рус әдебі Николай Васильевич Гогольнің «Үйләніш» комедиясы 1979 елі «Магнит» тасмасыға жазып алынған. Спектакль дәвамында Өзбек милли академик драма театрының таныклы санаткорлары, Өзбекстан халық артистлары Наба Рахимов, Хожайбар Нурмат, Еркен Камилов, Ядгар Садиев, Машрабхан Арипова, Дилбар Икромова, Полат Насиров, Гавхар ва Джамшид Закировларның иҗролары яңгырады.
Надворны советник Иван Кузьмич Подколёсынның үйі. Бұны ялғыз өзі диванда трубка чекіп, ағылап ятыпты.
Қолың бөші кенде мәрі шындай ойлап қаласан. Ақыбат үйләніш керек. Нема өзі? Үмірі өтеді. Ақыбат табиң ләнж болады. Мәрі баратайым таң өтіп кетті. Ағырқа мәрі сәті тайорға өші кенді көп. Соучы болса, үч айдан бір қатмейді. Торысы өзіңге мәшақылар екен. Степан! Ой, Степан! Ой, Степан!
Степан, барим.
Степан, соучы қатын кемеді ма?
Йоқ, кемеді.
Степан, тоқта, тікучініге барды ма?
Бардым.
Хош, фрак тіке әткен әкен ма?
Тіке әткен әкен.
Степан, видео зайдыпты ма?
Bitta yozaydi, tugma bog'i qilayotgan ekan.
To'xta, nima deding?
Bitta yozaydi, tugma bog'i qilayotgan ekan deyapman.
Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Sipan, Barini frakni nima qilar ekan deb so'ramadim?
Yo'q, so'ramadi.
Barini xato olmoqchilarmi deganda ham gap qilmadimmi?
Yo'q, bunday gap qilgani yo'q.
Yaxshi, Sipan. Sipan, boshqa fraklar ham bor ekanmi?
Boshqa fraklar juda ko'p.
Boshqalarning vaqti berigina pasrodir.
Boshqalarning vaqti siznikidan durusin.
Nima deding?
Boshqalarning vaqti siznikidan durusiro dedi.
Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Stepan, bari nega bunaqa nafis vaqtdan frak tiktiryaptilar deb so'ramadimmi?
Bunday deb so'ragani yo'q.
Barining xato olmoqchilarmi deganda ham gap qilmadimmi?
Bunday gap qilgani yo'q.
Meni amalimmi, qayerda ishlashimmi aytdingmi?
Aytdim.
Xo'sh, aytganingdan keyin nima dedi?
Voy, xotirjam bo'laversinlar, ko'ngillardagidek qilib tikishga harakat qilaman dedi.
Yo'q,
xo'p.
Frakni qorasi odmiro bo'ladi. Men shunday fikrdaman. Boshqa tuslar mirzalarga, jichillarlarga, alaqanday jo'ja xo'razlarga mansub. Martabasi ulug'roq odamlar. Yaxshi so'zdi, esimdan chiqib qoldi. Mayli, keyin aytib berarman. Shunday taqsirim. O'zingni men kuyga somagim, nadvorniy savetnik xuddim polkovnik o'zgina, faqat mundirida ashqol-dashqol yo.
Степан! Степан!
Саман барин.
Етем ай ап келдей ма?
Ап келдім.
Қайырдан ап келдей? Мен бүйірген докандан ма?
Осы докандан барин.
Яқшы май екен ма?
Яқшы.
Айетейні майлап көрдей ма?
Майлап көрді.
Ялтырыйды ма?
Ялтырашке ялтырыйды.
А майны бере еткенде, баринге неге мұрақа май керей боп қалды деп сорамады ма?
Йоқ, сорамады барин.
Барини хата амақчылар ма дегенде ем гап қымады ма?
Бұндай гап қымады барин.
Йоқал.
Хоп.
Yo, bunday qaraganda yetti ahamiyatsiz narsa, lekin andazasi kelishmagan bo'lsa yoki sarvo moyimidan moylangan bo'lsa, mo'tabar odamlar oldida kishiga uncha izzat bag'ishlamaydi. Hali qanday? Bir amistan chiqdi, mayli, keyin aytib berarman. Lekin oyog'ini qado qilsa, hamma narsaga chidayman, shu qadoga chidolmayman. Stepan! Oy, Stepan! Eti do'zga, oyog'ini qado qilmaydigan qilib tikkin dedingmi?
Dedi.
Xo'sh, eti do'z nima dedi?
Xo'p dedi.
Yo'qol.
Xo'p.
Savol, uylanishni ovora kelishlar ko'pdi. Hali u, hali bu, hamma narsa taxt bo'lish kerak yo, zormanda. Bu uylanish odamlar aytganday oson ish emas. Oson ish emas? Stepan! Oy, Stepan! Men senga aytsam.
Barin, sovchi kampir keldi.
Ah? Ha? Sovchi kampir?
Ha? Keldi.
Ayt kirsin.
Xo'p.
Salom, salom, Fyokla Ivanovna. Xo'sh kelay.
Kursol, o'tir, o'tir.
Kelin oti nima edi? Milanya edi.
Agafya Tixonovna.
Agafya Tixonovna. Biron-bir 40dan oshgan qari qiz bo'lsa kerak edi, ha?
Bu nima deganingiz? Uylansangiz maqtayverib, maqtayverib esingiz ketadi, balli deysiz.
Yolg'on aytasan, Fyokla Ivanovna, yolg'on aytasan.
Mira, qarigan chog'imda yolg'onni gapiraman, ha? Yolg'onni yib gapirsin.
Bisotchi, kelinni bisotchi. Unda boshidan gapir.
Moskovskiy dahada imorat, qo'lxonasi bilan kirimini ayting. Huzuri jon, bitta boqqolni o'zi do'kon ijarasiga 700 so'm pul beradi. Pivoxonadan ham odam uzilmaydi. Yog'ochdan solingan yana ikkita uy yuboribdi. Nuqul yog'ochdan uylik poydevori g'isht. Har qaysini 400 so'mdan kirimi bor. Vibrik tomonida ham poliz bor. Uch yil bo'ladiki bir savdogar karamakkani ijaraga olgan ekan. Juda ham yaxshi odam, uchta o'g'li bor. Ikkalasiga xotin olib bergan. Bu esa hali yosh, do'konda o'tirsan, savdo sotiq yaxshi jo'nashib tursin deydi. Men qarib qoldim, o'g'lim do'konda o'tursin, keyin savdo sotiq yaxshi jo'nashib tursin.
Voy, to'xta. Bunda kelin o'zi qalay? Unda aftanga o'g'ri qalay?
Yaxshi olmaday. Oq-oq, qizil-qizil. Xo'p, yolchiysiz. Do'stingizga ham, dushmaningizga ham barakalla, Fyokla Ivanovna deysiz.
Shtab ofitserlik qizi emasmi mabodo?
Uchinchi gildiyalik savdogarni qizi. Lekin o'zi shundayki, keyinroq bo'lsa ham sira kuymaydi. Savdogarga sıra ham xushlaydi. Bir bedavo bo'lsa ham dvoringa tegaman.
Qara ya.
Shunaqa yo'llikati. Bayram kunlari shoyi ko'ylaklar kiyib ko'chaga chiqarida ko'rsangiz. Biram kelishadi, biram kelishadi. Farishtan o'zginasi.
Hozir shuncha men senga aytganimda men nadvorni sovetikman. Shunga qarab, tushundingmi?
Turgan gap, nega endi tushunmay? Bir nadvorni sovetnik ham odam qo'ygan ekan, yoqmabdi.
Qizlanchida eng yaxshisi shumi?
Tag'in qanaqasi bo'lsin?
Mundan boshqa qiz yo'qmi?
Dunyoni qidirib unaqasini topolmaysan.
Voy, Fyokla Ivanovna, o'ylashib ko'ramiz. Ertadan keyin kechi men maktabga yotaman. Sen yana gapirib berasan.
Bu qanday gap? 3 oydan beri kelaman, bir nafi yo'q. Yotib turibdi, chekkaning chekkan.
Ha? Nima? Seningcha bu uylanish oson ish bo'ptimi? Ha, oson ishmi? Bu senga yetimidiki, "Oy, Stepan, keltir" deb kiyib ketursan, ha?
Ish tamam, bari.
Ha? Yo'qol. Axir mundoq o'ylash kerak. Mundoq o'tirib olib da kelinni o'zini ko'rish kerak.
Qilgan bo'lsang ko'r, mol olsang ko'rib ol deyishgan. Aytgan zo'lingni keltirsin. Hozir yaxshi payt, hozir boramiz. Tur.
Ana, havoga qara. Qara, ko'chaga chiqqanimda yomg'ir sharillatib quyib bersa bormi? Yo'q.
O'zingga qiyin. Uni qara. Sochingga oqoralabdi.
Ha?
Ha demay, er xotinlik ishga yaramay qolasan.
Super. Uy. Nima balo bo'lib? Meni sochimga oqoralashini orzu qilding. Qani oq ko'rsat.
Oqoralamay bo'ladimi? Oqoralamay bo'ladimi? Odam umri shu. Buni qarayu. Hech narsa manzur emas bu kishiga. Unaqa desang yo'q. Bunaqa desang yo'q. Shunday bir kapitanni mo'ljallab qo'yganmanki, pu, mana bir mirsan. Ovozini aytib gumburlaydi. O'zi esa galantersada xizmat qiladi.
Hozir senga oppoqini ko'rsatib qo'yaman. Oyna olib chiqib ko'raman. Oy, Stepan.
Ishlaman.
Oyna olib chiq. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay yotur. O'zim olib chiqaman, o'zim ko'raman. Axir bu oq soching chechaydan ham battar-ku. Qaynaqani, ha? Qani oyna. Oynaqani.
Patkalasini holatdan chiqadi. Shu vaqtda uning do'sti Ilya Famich Kachkarov kirib keladi.
Sen nechuk bu yerda?
Hı?
Yuvishasan. Menga qara. Qayerdan ham meni uylantirib qo'yding, ha?
Nima yomonlik qilman? Burchimni bajo keltirdim.
Burchimni bajo keltirdim? Bajo keltirdim. Xotina? Nima, xotinsiz kunim o'tmasmidi?
O'zing qo'ymading, uylantir deb quloqni yeyami yeding?
Tishsiz kalamush. Xo'sh. Bu yerda nima qilyapsan? Sendan so'rayapman, bu yerda nima? Shoshma. Nohotki Podkolyosin uylanmoqchi bo'lsa.
Nima bo'pti, Xudoy hisob beribdi.
Voy la'natini qaray-ey. Menga hech narsa demaydi. Sekin kishi bilmas uylanmoqchi. Hali men senga
qanoqa? Ha, ko'rsat, qanoqa?
Kuku.
Kuzmich. Salom.
Jinni. Nima kerak bor edi? Nima yomonlik qildim men senga? Yurak premi chiqarib yubording-ku.
Hazillashdi.
Ne bo'lsa, hazil shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Hali ham o'zim kela olmayapman. Ana, oyna ham sinibdi, bekorga kelmaganida ingliz do'kondan olib kelgan edim.
Bo'pti. Boshqa oyna topib beraman.
Bilaman seni. Topib beradigan oynangni. Kishini 10 yoshga qaritib yuboradi. Yoki bo'lmasa, abtini anaqa qitirishdi.
Menga qara. Ko'proq men sendan o'pkalanishim kerak. Sen mendan, o'z do'stingdan siringni yashirasan. Ha, uylanmoqchi ekansan-ku.
Xayolimga ham kelgan emas.
Mana dalili. Bu qanaqangi jonivorligi hammaga ma'lum. Ha, birodar, nima qildi? Shariat ishi vatan uchun ham zarur ish. Ruxsat et. Hamma ishni o'zim boshqaray, ruxsat et. Xo'sh, Shoqlivan nima qanday? Haligi dvoryan qizmi yoki savdogar qizmi? Ismi nima, ismi?
Agafya Tixonovna.
Агафья Тихоновна? Агафья Тихоновна бранда хлыства.
Купердягина.
Купердягина? А болды. Алты докан кочасы там уйы?
Йок, пищаныге якын, сонгарлик тор кочасы да.
Сонгарлик тор кочасы на шынай оркастаге ягач имарат, а?
Докан оркасы да емас, пивохананы оркасы да.
Пивохананы оркасы да? Пивохананы оркасы да. Кайыр болды бу. Йо, мен уйары білмейман.
Tor ko'chaga shunday burilganda, to'g'risida butka bor. Butkadan o'tgan zamoni chap ko'chaga qayrilasan. Shunday ro'parasida yog'och imorat ko'rinib turadi. Bu imoratda senat over sekretarining xotini mashinachi turadi. Sen ko'chinga kirma. Shuni nariga yonida yana g'isht imorat bor. Agafya Tixonovna, ya'ni kelin, ya'ni qiz mana shu g'isht imoratda.
Barakalla. Yaqlivanna, barakalla. Bo'pti, endi sen ketaver, endi keraging yo'q. Demak, bunday birodar.
Nechuk? To'y o'zing o'tkazmoqchimisan?
Ha, o'zim
endi ketaver. Voy, sharmandayey. Axir bu erkak qiladigan ish emas. Suqulmang, taqsirim bu ishga.
Bor. Yaqin shiqla. Bunaqangi ishlarga aqling yetmaydi. Bor. Qani, bor deyapman. Demak bunday birodar.
Birov yeb turganidan oldin tortiladi, Xudoni bilmagan shunday ishga.
Nima deyapman, qani yo'qol deyapman senga. Uppur. Qani birodar? Qani tur. Ketdik yur.
Hali men hech qanday qarorga kelganim yo'q.
Bo'lmaganga. Menga qara, behudaga. Sen uyalma. Men seni shunday uylantirib qo'yamanki, o'zing ham bilmay qolasan. Hozir to'ppa-to'g'ri qizni uyiga boramiz. Ko'rasan nima bo'lishini.
Bir kam shu qolavdi.
Nimalar deyapsan? Ivan Kuzmich, nimalar deyapsan? Axir o'zing o'ylab ko'r. Nima chiqadi mana shu uylanmasligingdan, ha? Xo'sh, nima chiqadi? Mana, uyingni ahvolini qara. Shu ham uy bo'ptimi? Shu ham uy bo'ptimi? Mana, etiging pardozlanmay yotadi. Dashim ba misoli ityaloq. Stolsda bir to'da tamaki balo battarlar. O'zing bo'lsang ertalabdan kechgacha tepsa tebramas odamday ag'anib yotasan.
Ro, suyim betartib.
Birodar, xotin olsang,
o'zingdan boshqacha bo'lib ketasan, narsalar ham. Ey, divaning bo'ladi. Iting. Qafasda qushlar sayrab turadi. Tikish, bichish, to'qish. Bunday ko'z oldinga keltirib ko'ra, Ivan Kuzmich. Sen divanda o'tiribsan. Yoningga birdaniga sozgina bir donduq kelib, nozik qo'lchasi bilan
bu dunyoda shunday qo'llar borki, opa, stay.
Qo'lmisan qo'l, birodar. Birodar, xotinlarning zormonda nimalar bor?
Roz. Yonimda, ey halolda, yaxshi yana xotin o'tirsa o'zimga ham yoqadi.
Ana, o'zing ham ko'ling sikidadi. Menga qara, endi hammani ishga boshlab turish kerak. Yo, sen hech narsani tashvishini tortma. Hammasini men o'zim. Demak bunday. To'yishi bolabotlarning hammasini men o'zim. Demak bunday, xo'sh, shampanski. Shampanski nima desang-da, bir dyujindan kam olish mumkin emas. Modera. Modera ham yarim dyujindan kam bo'lmaydi. Albatta, kelinni bir dada amavachcha xolavachchalari bo'lsa kerak. Ularni mana bu masalada hazilga tobi bo'lmaydi. Aro olmasang ham bo'ladi. Ha, birodar, ovqat xususiga kelganda men mo'ljallab qo'ygan bir saroy oshpazi bor. Itvachcha shunaqangi ovqat qiladiki, yeyaverib o'rningdan tura olmay qolasan.
Shoshma. Sen shunday qizishib ketdingki, go'yo hozir to'y bo'layotganday.
Nega endi to'y bo'lmasin? Paysalga tashlash nima hojat bor? Rozisan-ku.
Menmi? Tamoman rozi emasman.
Hozir o'zing xo'p deding-ku.
Yomon bo'lmas dedim.
Yo, menga qara, axir biz hamma narsani. Yo, nima? Oilaviy turmush senga ma'qul emasmi?
Yo, ma'qul.
Ammo o'sam nega tarqashlik qilyapsan? Ishni to'xtatayapsan?
Ishni to'xtatayotganim yo'q-ku. Qiz o'tiladi-da.
Nimasi qiz o'tiladi?
Qiziq emasmi? Shuncha yil bo'yida yurib, birdaniga oilaviy kishi bo'lib ketsang, ayb emasmi?
Ayb emasmi? Yo. Sen bilan butunlay boshqachasiga gaplashish kerak ekan. Men sen bilan ota o'z o'g'li bilan qanday gaplashsa, shunday ochiqchasiga gaplashaman. Qara. Amundak tuzukroq o'zingga qara. Mana masalan menga qaraganday qara. Bo'sh. A kimsan shtobda? A bir to'nkadan hech qanday ahamiyating yo'q.
Ha?
Ey, olamga nima deb kelding? Padaringa la'nat.
Ey, bari.
Mana, bemana avtobasharadan bo'lak hech qanday fazilating yo'q. A uylansang-chi, uylansang. Ko'z olding keltirib ko'ra. Atrofingda 2-3 ta emas, balki 5-6 ta o'zingga o'xshagan bolalaringdir kinlar cherishadi. Mana sen hozir yolg'iz o'zing nadvorniy savetnik, ekspeditor yoki biron bir boshliqsan. Uylangandan keyinchi, atrofingda 5-6 ta ekspeditorchalar, tirmizakchilar dirkillash yurishadi. Mana shulardan bir ikkitasi kelib seni bunday qiladi. Sen bo'lsang ularga qarab
bolalar sho'x bo'ladi-ku. Hamma yonni rasvo qilib yuboradi, qog'ozlarni yirtib yuboradi-ku.
Sho'x bo'lsa bo'lavermaydimi, birodar? Hammasi o'zingga o'xshagan bo'ladi. Mana shunisini ayt.
To'ba. Ha? Bitta biqcha, bitta itvacha. Shu darra o'zingga o'xshab qolgan qizodi.
Qiziq. Menga qara. Ketdikmi?
Borsak boraylik.
Hey, Stepan.
Boraylik kiyimlarini olib kel. Ilyev Famich. Qororoq jilet kiysam tuzuroq bo'lardi.
Baribir emasmi, birodar? Baribir emasmi.
Bilasanmi, ko'ylagim yoqasi kicham tikka turmayapti. Pataringa lanat kirchik yoqani yomon og'irlagandi. Oy, Stepan. Agar u yana shunaqa dazmol qiladigan bo'lsa, chiqib qo'yib yuboraman.
Nima?
Yo'q, bo'shatib yuboraman. Bilasanmi, dazmol qilish o'rniga xushtonlar bilan yurib kunni kech qiladi, padaringga.
Ivirslading, muncha ivirslading. Ivan Kuzmich, qani? Mana buningki. Qani, kepa. Shunaliniki, mana shunday. Qani, ketdik.
Ha.
men senga aytsam, Ilya Pamich, o'zing bor.
Men?
Ha?
Ivan Kuzmich, uylanadigan menmi yoki senmi?
Nimagadir oyog'im tortmayapti-de. Ke, ertaga bora qolaylik.
Baring. Baring. Ey, jinni pini emasmisan, ha? Ivan Kuzmich, jinni pini emasmisan, ha? Borishga tayyordingi bir varakayga yo'q. Axir ablahlik emasmi?
Nimaga so'qasan? Yo,
ahmoqlik emasmi?
Nimaga so'qasan?
Ablahsan. Ahmoqsan. Buni senga har kim ham aytishi mumkin. Menga qara. Men nima harakat yuribman? Chaynoq o'ziga sop qo'ysa ham yutolmaydi. La'nati barining yotgan eshakni yegan padaringa la'nat qo'sh. Nima deysh mumkin seni stopda? Nima deysh mumkin seni stopda? Chuchmat.
Ha?
Ha. O'zimga bir gap keldi-yu. Lekin mana bu krepostoyni oldida aytishga uyalib turibman. Xotinchalish.
Nima?
Xotindan ham xarobsan. Yaramas bo'ydoq. Yotgan yotgan eshakni yegan padaringa la'nat. Sen bo'ydoq qachon uylanasan?
To'xta. Oldingda krepostnoy odam turibdi, shuni oldi so'kasanmi? Tag'in qanaqa so'zlamini ham so'kdinga? So'kkani boshqa joyga qurib qolyapti.
Kim seni so'kmaydi? Kim seni so'kmaydi? Borishga tayyordingi bir varakay yo'q. Ablahsan. Eshak miyiga yegan ablah. Padaringa la'nat bo'ydoq. Yotgani yotgan borasanmi, bormaysanmi deb men senga.
Boraman.
Boraman?
Ha.
Albatta borasan-da. Albatta borasan. Stepan, barini shlyapasini olib kel. Ivan Kuzmich, qani ketdik, marhamat.
Bu bilan birga yurib bo'lmaydi. Ko'chaga chiqqaningda odamlarni orasida tuzatib so'kib qolsa bormi? Odob degan narsani bilmaydi.
Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, endi so'kmayman. Qani bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Qani ketdik. Boshlandi.
Agafya Tixnovnaning uyi. Agafya Tixnovna xolasi bilan kartada pol ochishyapti.
Yana yo'l xola. Allaqanday bir g'ishtin shoh ko'z tikadi. Ko'z yoshi. Muhabbatnomalar. Chap tomondan bir qora mashoq shohi yordam bermoqchi. Ammo mana bu badkor xotin yo'lni to'sayapti.
Qora mashoq shohi kim deb o'ylaysan?
Bilmayman.
Men bilaman.
Kim?
Mo'ut purush. Yaxshigina bir savdogar. Aleksey Dmitriyevich Starikov.
Yo'q, u emas. Garov bog'layman, u emas.
Yo'q, demonaginam. Bundan boshqa soch sariq qora mashoq shohi yo'q.
Qora mashoq shohi dvorinin bo'ladi. Savdogarga yo'l bo'lsin qora mashoq shohi bo'lishga.
Agafya Tixonovna. Rahmatli otang hayot bo'lganda bunday gaplarni gapirmasding. Stolga shappatsi bilan bir urib baqirib berardi. Savdogarlikdan or qilganlarning basharasiga tupiraman deb edi. Qizimni ham polkovnikka bermayman. Boshqalar bersin. Nima? Boshqalar qilgan xizmatni savdogar qilmas emishmi deb edi. Agafya Tixonovna. Uni shappatsini ayt. Xuddi gurzidek kelardi. Rostini aytganda, onang rahmatli ham o'sha shappatidan o'ldi.
Ana.
Bo'lmasa hali beri o'lmasdi u bechara.
Ana ko'rdingizmi? O'lsam ham savdogarga tegmayman.
Aleksey Dmitriyevich. Aleksey Dmitriyevich unaqalardan emas ko'naginam.
Paxmoq soqol. Ovqat yeganda soqolidan ovqat oqib tushadi. Tegmayman.
Yaxshisini qayerdan olasan? Ko'chada tushib yotibdimi?
Fyokla Ivanovna topib beradi. Senga judayam yaxshisini topib beraman dedi.
Yolg'onchi. Fyokla Ivanovna yolg'onchi xotin aylanib ketdi.
Yo'q, Irina Pantelimonovna. Behudaga g'iybat degani xudodan qo'rqish.
Fyokla Ivanovna, kela qani kela. Xo'sh, Fyokla Ivanovna. Bormi?
Bor, bor. To'xta, biroz nafasimni rostlab olay. O'lib bo'ldim axir.
Xo'sh.
Senga xaridor topaman deb kirmagan teshigim qolmadi. Mahkamalarga, qorovulxonalarga kirib mana, jigarim ey, sal bo'lmasa baloga qolib edim. O'lay agar. Afka uruflarni uylantirgan kim bir bor-ku? O'sha menga o'tag'aylab kelsa bo'ladimi?
Nimaga deydi birovni yeb turgan nonini og'zidan tortib olasan? O'z mahallangni bil.
Men ham bo'sh kelmadim. Nima qildi dedim. O'zimni barish yangi kuyoqlar yuribman. Joning chiqmasin. Hammani ham rozi qil.
qilg'im keladi dedim.
To'g'ri fyoqlayman.
Lekin senga shunday kuyovlar topdimki, avvalgi oxirgi dunyoga munaqas kelgan emas. Shu bugun kelishadi. Otayi senga xabar qilgani keldim.
Qanaqasiga bugun o'rgulib fyoqlayvanimni? Oy, men qo'rqaman.
Qo'rqma, so'g'sorim. Kep ko'rishadi xolos. Yoqmasa ketaveradi.
Yaxshisini topgan bo'lsang-ku, go'rga ya. Ufsqit.
Nechi kishi? Ko'pmi?
Biron 6ta bor.
Voy.
Qaniga so'g'sorimcha cho'chiysan. Tanlaysan. Bittasi yoqmasa, bittasi yoqadi.
Dvoryanlardanmi?
Hammasi. Xuddi xallaganday. Shunaqa dvoryanlar kast qo'y.
Qanaqa? Qanaqa dvoryanlar?
Bahosi yo'q, bahosi yo'q. Shunday yaxshi, shunday batartib. Birinchisi Baltazar Baltazarovich Jevakin. Senga juda munosib onaginam. Menga semizgina xotin bo'lsa, orig'iga sira xushim yo'q, dedi. Egzekutor Ivan Pavlovich Nayt. Yoniga yo'lab bo'lmaydi. Shunday savolatli, barvasta. Menga qizni tarifini qilaverma. Mol-mulkidan gapirdi. Bir baqirdi onaginam. Bunisi bor otaginam, bunisi bor otaginam dedim. Yolg'on aytasan, mo'chag'ar. Dedi. Shunday gap gapirdiki, senga aytgani yuzim chidamaydi. Men darrov bildim, hiyla odam shavanda bo'lsa kerak deb qo'ydim.
Xo'sh, o'rgilay. Yo'qlayvanni tag'in kim?
Tag'in, tag'in Nikanor Ivanovich Amichki. Juda ketvorgan onaginam, juda ketvorgan. Labini ayt, labini haqiq. Fe'latvorni ko'rsang, nemis deysan, o'zi nozik, oyoqlari ingichka.
Yo'qlayvanimni... Oyoqlari ingichka odamlarga sira ham xushim yo'q.
Ingichkasi yoqmasa Ivan Pavlovichga tek nozik emas, nozik emas. Barin desang barinday. Mana, mana shu eshigingdan sig'maydi-da.
Voy, yo'qlayvarana. Yoshing ichida.
Hali yosh, 50ga ham bormagan.
Familiyasi, chi familiyasi qanaqa?
Ivan Pavlovich Quymoqov.
Voy. Agarda men unga teksam Агафья Тихоновна Куймакова боламанмы?
Балтазар Балтазарович Жевакинге тек.
Сочи канака?
Сочи якши.
Бурны че?
Бурны ян якши. Хама яга келешкен. Айтсам, ачыгин чыкмасын. Уйдыпты чырок дурбинан болек баласы ям йок.
Фёклы Ивановна хош, тагын кем тагын?
Аки Степаныч Пантелеев, Амалдор, титулярный советник. Джиндай дудукрак, лекин озы джуда салмалый адам онагинам. Juda ham
sabrli. Nuqul amaldor, amaldor. Araqqa xushi qalay bunisini gapi.
Araqqa xushi qalay. Ichka ichadi. Yo'g'imasdan ichadi. Nima qilsin? Chechularni savetnik. Ipakday muloyimligi bor-ku.
Yo'q, yo'q, Ivanna. Pianistlarga sira ham xushim yo'q.
Ixtiyoriy onagina. Ammo nisi yoqmasa, boshqasiga tek. Agohida ishsa nima qipti? Hafta bo'yi emas bo'lmaydi-ku. Orada ba'zi kun xushyor ham bo'lib turadi.
Fyoqli Ivanovna, xo'sh, tag'in kim?
Yana bittasi bor-u, salmana munaqaroq. U to'g'risida gapirgiman kelmaydi.
Kim? Kim axir?
O'zi tuzuk, nadvorniy savetnik, medali ham bor, lekin osonlikcha joyidan ko'tara olmaysan uni.
Fyoqli Ivanovna, endi beshtasini aytding. Oltisi degani deng
shekilli. Hali kammi? Ehtiyot bo'ling, xom talash qilib ketmasin. Oltitasini daragini eshitganingda imoning o'chib ketgan edi.
Seni topgan oltita amaldoringdan nima chiqardi? Seni topganingda oltitasidan bitta savdogar yaxshi.
Yo'q, eringni pinchi limonini. Dvoryanin mo'tabarroq bo'ladi.
Mo'tabarlikda nimasi bor ekan? Mana, Aleksey Dmitrichday, boshida qunduz telpak. Agar chinaga tushib yurganini ko'rsang,
popuk taqqan dvoryan ro'paraga kelsa, ha, savdogarsan, chetga chiq deydi.
Chetga chiq deydi.
Mavutni yaxshini ko'rsatchi desa, marhamat qilinglar, taqsirni ikki bukiladi, shapkangni ol, beadab deydi.
Agar savdogar xohlamasa, mavut sotmaydi. seni dvaryanların yolong'och qoladi.
Dvaryan bo'lsa
kiyib yurgani kiyimi ham bo'lmaydi.
Dvaryan bo'lsa savdogarni qiymalab tashlaydi.
Savdogar borib politsiyaga arz qiladi.
Dvaryan bo'lsa savdogarni skanaxtirgacha.
Savdogar borib gubernatorga arz qiladi. Bo'ldi, dvaryan savdogar.
Bo'ldi, xola.
Savdogar baland turadi.
Keldi. O'shalar.
Kim?
Kiyovlardan birontasi.
Yo, barbardigor. Hamma yo'q ibirsib yotibdi-ku. Dunyoshka! Dunyo!
Nima?
Tezroq bo'lsang-chi, bu yig'ishtir tezroq. Tezroq bilasang-chi.
Voy,
onaginam dasturxon. Dunyoshka! Dunyoshka! Tezroq toza dasturxon olib kel.
Hozir xonim.
Tezroq qim bilasang.
Xola ko'ylagimni qarang, ko'ylagimni.
Boshqasini kiy, boshqasini. Dunyoshka, tezroq qim bilasang. Tezroq bor. Bor eshikni och. Hozirdigin, xonim apandi kiyinyaptilar degin. Eshikdagi kirishin, mana shu yerda qarab turishdi. Tezroq bo'lsang-chi, Dunyoshka, tezroq qim bilasang.
Xola, xola ko'ylagimni qarang.
Voy, onaginam boshqasini kiysang-chi, yur boshqasini.
Aga, chexni tezroq qaraginam. Matam bo'lib qoldi. Onaginam tezroq axir. Onaginam
Dunyoshka chiqib eshikni ochadi. Dahlizda Ivan Pavlovich quymoq ko'rinadi.
Voy, uncha ham semiz.
Kelyapti.
Uydamilar?
Uydalar, uydalar. Marhamat. Shu yerda tura turing. Men hozir chaqiraman.
Turishga-ku turamiz, lekin xayollab qolmasam ko'rgaydi. Departamentdan men hozir kelaman deb chiqib kelgan edim. General birdaniga ekzekutor qayerda qoldi deb so'rab qolsa, qalliq ko'rgani ketuvdi deysa. Ha, ish qilib so'rab qolmasin-da. Darvoqa fursatdan foydalanib bir yozib olganlarimni tekshirib ko'rsam. Poy devori toshdan bitta katta uy. Yonida ikkita xonasi bilan degan edi. Birining poy devori toshdan, ikkinchisiniki esa yog'ochdan. Yog'ochdanligi uncha yaxshi emas, lekin mayli. Joyida. Qo'sh otlik naqshdor chana. Tashlandiq chana bo'lsa-chi. Eyo, kampir juda g'alati deb maqtagan edi. Mayli, yaxshisi bo'la qolsin. Ikki jushina kumush qoshiq. Ro'zg'orga kumush qoshiq kerak albatta. Qani dasturxonlari joyida, joyida. Ikkita tulki terisidan bo'lgan po'stin, 6 juft shohi, 6 juft chit ko'ylak, ro'yja sochiq, balo battar. Darvoqa bularning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rsam bo'larmidi? Hozirki u hamma narsani va'da qilishaveradi. Poy devorli uylar, naqshdor chana, kumush qoshiq. Lekin uylanganingdan keyin ikkita par yostiq bilan choy shopdan bo'lak narsani ko'rmaysan kishi.
Hozir! Hozir!
Uyga xizmatdan bo'shalgan suvori anichga kiradi.
Uydamlar?
Uydalar, uydalar. Marhamat.
Salom.
Salom.
Voy. Salom. Nazadim uy xo'jasining otalari bo'lsalar kerak, ha?
Hech hamda men hali uylangan emasman, otasi emish. Padaringga da.
Ma'zur ko'rgaysiz, kechirgaysiz, bilmayman.
Ha, bu kishini afti basharasiga qaraganda bir balosi borga o'xshaydi. Ha, buning ham dardi menikiga o'xshagan bo'lsa kerak.
Voy.
Uy egasida biror ishingiz bormidi?
Voy yo'q, voy qanaqa ishim bo'lardi? O'zim ko'chaga chiqdim, yo'l usti kirdim xolos.
Yolg'on gapiryapti. Yo'l usti demish, uylanmoqchi, pes.
Hozir! Hozir!
Endi uyga sobiq leytenant Baltazar Baltazarovich Jivaki kirib keladi.
Uydamilar?
Uydalar, uydalar, marhamat.
Tashakkur, tashakkur. Baraka topkirib otalog'im tutumu kok bugün köçede çay demegeni rasva kıladı kişini.
Hazır, hazır.
Rahmet, salam. Salam. Bu ne kadar ki Mavut, İngiliz Mavut'a 95. yılı bizi eskadrına Sisili'de iken çağırda Bahriye Mişmine ekenliğinde olup çıktı geldim. Bana bir yerde 801. yılı Paul Petrov zamanında menge yetenekçilik martabası verirken diyem Maud Ahalli'ydi bana bir yerde. 814. yılı ekspedisiye kılıp dünyada aylandım. Şimdi çakıda az gire gire söküldü olan 815. yılı bana bir yerde ağdan silip çıktırdım. Ya bir ay deseniz buladı. Bana geldi botalağım, sol koldağım, yüzyıma çoğaltan edin.
Keçir geysiz. Eğer mümkün olsa siz gibi de savalım bu ara.
Merhamet.
Kale Sicilya dediler ha? Şu Sicilya kale yurtdaki ne?
Acayip. Ben size İstanbullar dese mi? Tağlar dese mi? Karaca'dan gelen İtalyan kızları oturuşadı. Kız gülgün sesi de upasam dilsiz.
İlim marifet kalay.
Ala derecede ularının ilmi bizim grafilalarımız diyem yok. Tabi köçeden ötüp orasan kişi. Rus lejnantı, popuk. Zarlı mundil. Karaca'dan gelen İtalyan kızları oturuşadı. Her kaysını üyünü aldı da. Köşeye kara gelip bola halaları var. Tabii üyelip kalması için bana bunu deyiklasan. Ular sana bana bunu deyiklasan. Her kılı ısırgalar. Ulas kalan bir kultum su bulalım. Yutuver sabdiysin.
Keçir geçsiz. Sizin yani bir de savalım bu arada. Evet. Haligi Sicilyalikler şu kaysi tilde gapirisharken
ha? Tabii Fransız tilida.
Fransız! Qanday güzel! Acayip! Hammasi de.
Hammasi. Balki siz meni gapimga ishonmasiz.
Voy nega?
Biz bu yerda 34 kun turib qoldik. Lekin biron marotaba Rus tilini gaplashgan odamlarni
biron marotaba.
Hamyerda harxulti bor yollar, zodagonlar, harxil ofitsiyellarni u yoqqa qo'ying. Haligi bo'yniga baloyi battarini osgan oddiygina bir dehqonni oling. Ularga nom ber azizim desangiz tushunmaydi. Xudo haqqi tushunmaydi. Fransuzcha detenu frenu po. Yoki portere vino desangiz dao tushunadi. G'izzidi bora xuddi o'tizlasi
maoqchiladi. Sitsiliya deganingiz ajab qiziq yurt ekan. Siz hozir allaqanday dehqon haqida gapirdingiz. Qay xilda haligi o'zimizning rus dehqoniga o'xshagan keng yelkali yer haydab dehqonchilik qiladigan dehqonmi yoki bo'lak?
Dehqonchilik qiladigan dehqonmi yoki boshqa chorami anglaganim yo'q. Lekin tamaki xususiga kelsak o'zimizni dehqonga o'xshagan ular tamakini kaplab og'ziga soladi.
Toba qarang.
Yuk tashish xususiga kelsak hammayoq qayiq. Hamma yok su. Karşıdan gelen İtalyan kızları oturuşadı. Kızıl gülü konuşası diye öp vatsam değilsin.
Geçiriz. Men cahan kezgen kişiler bilen sohbat kuruşunu köp yoktıramın.
Teşekkür ederim.
Ruhsat edin. Mümkün mü kim ekenliğinizini bilsek?
Bahriye hizmetteki sabık leytenant Baltazar Baltazar'ı işte bakın.
Teşekkür. Qani marhamat, o'tiring. Men ham sizga o'zimni tanishtiray. Ekzekutorman sabadagi Ivan Pavlovich Quymoq.
Tashakkur, tashakkur. Men ham bu yerga kelayotganimda shu selyodka bilan non yeyogan edim.
Siz anglamadingiz shekli. Bu mening familiyam Quymoq.
Mazur ko'radilar. Mazur ko'radilar. Men sizni Quymoq yedik dedilar deb o'ylayapman.
Axir qandoq qilay? Familiyam shunaqa. Generaldan biroz o'zgartirishga, ya'ni Quymoqcha qilishga ijozat so'ragandim, ko'nmadilar.
Nega?
Itvachchaga o'xshab qolarmish.
Bizning uchinchi eskadrada juda ko'p ofitserlar laqablari mana shunaqangi erish laqablar edi. Bo'g'ma, mag'zava, qutirgan, hatto bittasining laqabi teshik edi.
Teshik?
Ha?
Teshik? Tavba! Teshik!
Hamma teshik! Teshik deb chaqirardi. Lekin hech xafa bo'lmadi.
Ketyapman, ketyapman.
Salom, egachi.
Salom, otalarim.
Salom, deb qo'yaman.
Salom, salom, salom.
Uydalar?
Uydalar, uydalar.
Voy bu, muncha odam ko'p. Nohotki shularni hammasi kuyovlar bo'lsa, shoshma, qayerga ketyapsan. Ey, menga qara. Muncha qarg'a quzg'unni qayerdan yig'ishtirib kelding?
Bular qarg'a quzg'un emas, binoyi odamlar.
Mehmonlarni qara. Kir ko'ylakka junjiyak.
O'zingni yer bilsang, o'zgani sher bil, o'zing shu siyaltiroq ich qaldiroq.
Xomtoma bo'lma, bularining bitidan bo'lay hech vaqosi yo'q. Bor, bor ichkari kir. Qani, Markus Mich.
Kashkarov podkolosini sudirganicha kuyovlar to'dasiga qo'shiladi.
Salom.
Salom.
Salom afandilar.
Salom.
Bu kelin uydamilar? Yotadigan xonalari shu yerdami?
Kiyinyapti sharmanda.
Nima qildi? Kiyinsa kiyinaversin, bir marta ko'raman xolos nima.
Voy.
Voy.
Voy.
Ruxsat eting, men ham bir qaray.
Go'zallarga qarash savob bo'ladi deyishadi.
Sekin, sekin afanlar, sekin. Sekin.
Hech narsa ko'rmayapti. Bir narsa oqarib turibdi. Xotinmi, yastiqmi bilib bo'lmayapti. Sekin, sekin.
Xotin bo'lish kerak.
Xo'z ko'ramiz, ham sekin.
Sekin. Biroq kelyapti.
Voy.
Biroq kelyapti. Ivan Kuzmich bu yoqqa o't. O't bu yoqqa.
Eshik ochilib, ostonada o'ziga nihoyatda oro bergan Agafya Tixonovna bilan xolasi ko'rinadi.
Qanday xizmat bilan tashrif buyurdingizlar?
Bilasizmi, qo'rqishlik vaqtida shunday
yog'och g'amlash ishini pudratga olarmiz deb gazetada o'qidim. Podsholik o'rnida ekzekutor bo'lganim sababli qanaqangi yog'och, qancha miqdorda va qanday muddat bilan ekanligini bilgani kelgan edim.
Hech qanaqangi pudrat olmasak ham kelganingizdan mamnun biz. Familiyangiz?
Kollej assessori, ekzekutor mansabidagi Ivan Pavlovich Quymoqov.
Marhamat qiling. O'tiring.
Tashakkur.
Siz qanaqangi xizmat bilan tashrif buyurgan edingiz?
Men ham gazetada allaqanday bir e'lonnoma o'qib qoldim. Men borib kelayapti dedim. Qarasam hamma yo'lni o't o'lar.
Familiyangiz?
Sobiq leytenant Baltazar Baltazarovich Sevakins.
Marhamat qiling.
o'tiring.
Tashakkur. Tashakkur.
Siz qanaqangi xizmat bilan tashrif buyurgan edingiz?
Voy, menmi? Ha? Aqqoni qo'shichik vajidan shu yerga juda ham yaqin turganim uchun.
Ha, siz savdogar tulupoylarning hovlisida ro'parada yashaysiz, shundaymi?
Voy, yo'q. Hali hozir Qumloqda turaman, ammo vaqti kelib shaharning shu xonasiga ko'chib sizlarga qo'shni bo'lish niyatim bor edi.
Marhamat qiling, o'tiring.
Minnatdorman.
Sizlar qanday xizmat bilan tashrif buyurdingizlar?
Sekin, Ivan Kuzmich, sekin. Xonim afandi. Meni tanimadingizmi?
Yo'q.
Marhamat, o'tiring.
Minnatdorman.
Xonim afandi, siz ham meni tanimadingizmi?
Yo'q. Sizni hech qayerda ko'rganga o'xshamayman.
Eslab ko'ring, balki biron bir yerda ko'rgandirsiz, a? Qana?
Beryushkinlarnikida.
Ha. Beryushkinlarnikida emasmi?
Beryushkin. Ha, xuddi o'sha yerda.
Uni voqeasini eshitmaganmisiz?
Bilaman, erga tegdi.
Voy, erga tegsa koshki. Oyog'i sindi.
Singanda ham juda qaltis sinibdi. Bemahalda kelayotgan ekan. Izvoshchisi mas ekan. Eshigini tayiga kelganda izvoshdan ag'darib.
Shuni aytaman-da, xonim afandi. Ish qilib shunday bir hodisa ro'y berganda, erga tegganmidi, oyog'i singanmidi esimda.
Familiyangiz? Familiyangiz?
Ilya Famich Kachkaryov. Kachkaryov Ilya Famich. Axir qarindoshmiz-ku, xonim afandi. Meni xotinimni qil, xonim afandlarniki borib tanishtiray. Xonim afandlar, kechirasizlar, tanishtiray. Og'aynim Ivan Kuzmich Podkolesin. Nadvorniy sovetnik, ekspeditorlik xizmatida o'z ishini mashqqa olgan ajoyib odam.
Familiyalari?
Ivan Kuzmich Podkolesin. Direktor faqat mansab vajdan qo'yilgan. Hamma ishni bu kishi, ya'ni Ivan Kuzmich Podkolesin qiladilar.
Marhamat qiling. O'tiring.
Qani, yur, o'tqizib qo'y. O'tqizib qo'y. Yaxshi, yur.
Uyga musofirxona xo'jayini Starkov kiradi.
Алексей Дмитриевич, мархамат.
Салам, Арина Пантелеймоновна.
Салам, Алексей Дмитриевич, салам, атагинам.
Қошни хонадагиларни айтишча, бу жин сотармишсиз?
Бу ер бозор эмас.
Агафья Тихоновна.
Ага. Бемахал келиб қолдик шекилли, а? Ё, биз сиз ҳам ишни бажариб бўлдиларингми?
Marhamat qiling, Alisey Dmitriyich, marhamat otaginam. Hech qanaqangi jun sotmasak ham kelganingizdan mamnun biz, Alisey Dmitriyich. Marhamat qiling, o'tiring.
Chap qizig' bo'libdi-da havolar. Erta bilan yomg'ir yog'otgan avzoyi bor edi. Hozir esa havo ochilib ketganga o'xshaydi. A?
Nimasini aytasiz? Ko'p chichmal bo'libdi. Gohida iliq, gohida yomg'ir havosi. Juda ham odamni ko'ngli g'ash bo'ladi.
Agar etixon juda ham odamni ko'ngli g'ash bo'ladi. Aha, Ivan Kuzmich.
Mana Sitsiliyani olsangiz, biz u yerga bahorda borgan edik. Ko'chaga chiqsangiz, hamma yo'q, oftob. Bir vaqtda qarasangiz, hamma yo'q, yomg'ir. Qarab turaverasiz, qarab turaverasiz, yomg'irning o'zginasi.
hammadan ham yomoni mana shunday havo aynigan paytda uyda yolg'iz o'tirish. Ha, uylangan odamga hech gap emas, zerikmaydi. Ammo yolg'iz odamga asti qo'yavering.
Nimasini aytasiz? Ajal, ajal.
Bale, puxta gap.
Bay afandlar, dunyo ko'zingga qorong'u bo'lib ketadi. Shunday mi, Ivan Kuzmich, ha?
Ruxsat eting, xonim afandim. Ochiq gapirganim ko'nglingizga kelmasin. Didingizni bilaylik. Mabodo sizga kuyov tanlash lozim bo'lib qolsa, qanday mansabdagi yigitni o'zingizga munosib ko'rar edingiz?
Dengiz bo'ronlarini ko'rgan odamni o'zingizga munosib ko'rarmidingiz, ha, xonim afandi?
Yo'q, xonim afandi. Menimcha, er yolg'iz o'zi butun bir departamentni boshqaradigan odam bo'lishi kerak.
Nega garchi piyoda askari qismda xizmat qilgan bo'lsam ham, ayollar jamiyatiga qimmat beradigan kishini mensimaysizlar? Nega?
Yo'q, bu masalani o'zingiz hal qilishingiz
kerak. Javob berganingiz ham yaxshi emas, tek turib javob
bering. Fyokl Ivanovna, men qo'rqaman.
Bu nima degan gap bo'ldi, afandilar? Birdaniga hammasi kirdi ketdi.
Bir balo bo'lganga o'xshaydi.
Balki pardoz andoz vajidandir. U yoq-yoqni tuzatar, ko'ylagini silliqlar.
Xo'sh, Fyokl Ivanovna, nima gap? Nima bo'ldi?
Nima gap?
Nima bo'lar edi? Az boray, xudo, hech narsa bo'lgani yo'q.
Bo'lmasam nega ichkariga kirib ketdi?
Uyaladi, xijolat tortib o'tira olmadi. Kechirsinlar, kechqurun bir piyola choyimiz bor, marhamat qilsinlar deydi.
Oppa, mana shu choyiga toqatim yo'q-da. Shuning uchun ham qiz bolaga odam qo'yishni yoqtirmayman. Turgan bitgani ovoragarchilik. Bugun bo'lmaydi, erta keling, erta bo'lmaydi, indin keling. Sormonda xizmatdagi odam bo'lsam, vaqtim bo'lmasa.
Ivan Kuzmich. Durusa qizi chimagir.
Yomon emas.
Barakalla, barakalla.
Zo'r, ha?
Voy, isqirdi. Hali bu isqirt ishqibozam bo'lib qoldi. Xalaqidan berishi mumkin. Yo'q, afandilar. Yo'q, mazasi yo'q. Bo'lmaydi.
Hali gidey, burni katta.
Unchalik gidey ekan.
Afandilar, to'g'ri, men ham haligidek fikrdaman.
Yo'q,
uncha emas, ul qadar emas, afandilar.
Labbay,
aytingchi, shu kelin odob tavozalarini ham bilmasa kerak deb o'ylayman, ha?
Yo'q, bilmaydi.
Voy, afandim, aytingchi, shu kelin fransuz tilini bilarmikin, ha?
So'rab ko'rmadingizmi, ha? Gaplashmadingizmi fransuz tilida? Balki bilar.
Siz meni fransuzcha biladi deb o'ylaysiz shekilli, ha? Yo'q, men unday tarbiyaga musharraf bo'lgan emasman. Meni otagidan rahmatli, meni fransuzcha o'rgatish esiga ham kelmagan. U paytlari men yosh bola edim. Agar yaxshilab ta'zirimni bersa, albatta o'lgan bo'lardi.
Axir siz bilmaganingizdan keyin, uni bilganidan sizga nima foyda?
Axir tushunsangizchi, xotin kishining yo'rig'i boshqa. Fransuz tilini bilmasa, unisi ham bunisi ham o'rniga tushmaydi.
Kechirasiz, mumkinmi sizni?
Menga esa bu tashvishni keragi yo'q. Tashqariga chiqib uylarni ko'ray. Mabodo aytganlari rost bo'lsa, shu bugun kechasi yo'q, maqsadimga yetmasdan qo'ymayman. Mana bularni esa birortasini ham mensimayman. Hammasi ham qayoqdagi qalong'i, qasong'i, qiyshiq oyoqlar. Kız balalarga bunaqangi yigitlar yoqmaydi.
Kechirasiz. Yuring, men sizni kuzatib qo'yaman.
Minnat varman.
Kechirasiz. Ahligi qayerdir turaman dedingiz?
Qumloqda, Petrovskiy ko'chasida.
Petrovskiy. Ancha olis ekan. Mayli, men sizni kuzatib qo'yaman. Marhamat.
Minnat varman.
Yo'q. Bu haddan tashqari o'zga bino qo'yish. Amaylim, Agafya Tixonovna, biz hali sizga kerak bo'lib qolarmiz. Xush qoling janoblar.
Xush boring efendim, xush boring. Ivan Kuzmich, beqaga. Beqaga sanchi.
Ilya Fomich, biz nima qarab turibmiz? Yur, biz ham ketdik.
Qalay? Durasa qizi tushmagir, ha?
Be, rostini aytsam, menga yoqmadi.
Nega? Hozir o'zing yaxshi ekan deding-ku.
Burni uzun, keyin fransuz tilini bilmaydi.
Ey, senga fransuzcha bilishing nima kerak?
Har qalay qiz bo'ladigan fransuz tilini bilish kerak.
Nega?
Negaki?
Xo'sh, nega?
Negaki? Nimagaligini bilmayman, lekin fransuz tilini bilmasa, uncha mazasi bo'lmaydi-da.
Mana endi bir ahmoq aytdi, buni shu mahkam ushlab oldi. Birodar, qiz biram chiroyli. Bunaqangi qizni hech qayerdan topa olmaysan.
Oldin o'zimga ham yoqqanida. Hamma burni uzun deyurgandan keyin mundoq qarasam, rostdan ham burni uzun ekan.
Voy. Voy laqillaganey. Axir ular jo'rtdaga seni aynichi shunaqa deyishdi. Men ham maqtaganim yo'q-ku. Rasmi shunaqa bo'ladi, birodar, rasmi. Lekin qiz. Qizmisan, qizsa. Ko'zini ayt, Kuzmich, ko'zini. Ey, shunaqa ham ko'zlar bo'ladimi? Burni. Burunmisan, buruna. Ivan Kuzmich. O'zi bo'lsa, oppoq. Xuddi haligi
Albastirda
bo'lganda ham qanday degan durusroq qarasang-chi, Ivan Kuzmich.
O'zimga ham yoqib ketib qoldi.
Rostana, yur, ichkariga kiramiz, ishni pishtamiz.
Yo'q. To'g'ri kelmaydi.
Yana nega to'g'ri kelmaydi?
Bu qanaqa surbetli. Biz ko'pchilikmiz, o'zi tanlasin.
Voy, ular bilan nima ishing bor? Nima balo? Raqobatdan qo'rqasanmi? Xohlaysanmi, hammasini bir zumda jo'natib yuboraman.
Qanaqa qilib jo'natasan?
O'zim bilaman-da. Keyin aynimaslikka so'z bersang bo'lgani.
So'z bersam beraveraman. Men tarqashlik qilayotganimga uylanmoqchiman.
Qo'lini ber.
Mana qo'lim.
Ana. Qani ketdik.
Ketdik
bu yerdan,
ketdik.
Menga mana shuni o'zi kifoya.
Agafya Tixonovnaning uyi. U yolg'iz. Parda orqasiga yashiringan Kashkarov uni kuzatmoqda.
Ertalashdan qiyini yo'q ekanda. Bittikda bo'lsa ham bir navida. Hay, to'rtta. Xohlaganingga tek. Nikanor Ivanovich ozg'in bo'lsa ham, o'zi yomon emas. Ivan Kuzmich ham tuzuk. To'g'risini aytganda, Ivan Pavlovich sal semizroq bo'lsa ham, xo'pam, savlatli erkak. Qani marhamat, nima qilish kerak? Ha, Baltazarovich ham chakki erkaklardan emas. Nima qilishingni bilmaysan kishi. Biram qiyinki. Qani endi? Nikanor Ivanovichni labi yo'q. Ivan Kuzmichni burni. Baltazarovichni xushfelligi yo'q. Ivan Pavlovichni semizligi bir odamda bo'lsa edi, darrov kuna qolardim. Mana endi o'ylab, uyimga yetolmayman. Boshlarim ham og'rib ketdi. Yaxshisi chek tashlayman. Tavakkal Xudoga. Chekkimga chiqsa, o'shanga tegaman. Hammasini otini qog'ozga yozib yashiraman. Nikanor Ivanovich. Ivan Pavlovich. Ivan Kuzmich. Baltazar Baltazarovich.
Ana tayyor bo'ldi. Qalendi. Qalendi Xudoyor laqab Nikanor Ivanovich chiqsa edi ya.
Yo'q, nega endi u? Ivan Pavlovich chiqqani tuzuk.
Nega endi Ivan Pavlovich? Boshqalardan nima kamligi bor? Yo'q, yo'q. Voy. Hammasi bittasi. Albatta bittasi. Voy. Hammasi ya.
Yo'q. Bittasi. Albatta bittasi.
Agafya Tikhonovna. Ivan Kuzmichga tega qoling. Hammasidan shu yaxshi.
Voy.
Xonim afandi, turing. Axir bu menman. Qo'rqmang, qara turing. Qana, mana bu yerga o'tiring. O'tiring. Rost xonim afandi. Ivan Kuzmichga teging. Bahosi yo'q odam, o'z ishiga puxta bo'lgan ajoyib odam.
Uyalaman. Eshitib turgan ekansiz.
Uyalaman? Mendan uyalishni hojati yo'q. Axir qarindoshmiz-ku, ha, xonim afandi. Qani, oching jamolingizni. Qani. Ana barakalla. Rost Ivan Kuzmichga teging. Bahosi yo'q odam, o'z ishiga puxta bo'lgan ajoyib odam.
Nikanor Ivanovichchi?
Nikanor Ivanovich? Xonim afandi, axir Nikanor Ivanovich Ivan Kuzmichni oldida bir pulku.
Vaji,
Ivan Kuzmich shunday odamki topib bo'lmaydigan odamdi-ya, xonim afandi.
Ivan Pavlovich.
Ivan Pavlovich bir chaqalik. Hammasi ham bir chaqalik.
Ola, hammasi emish.
Axir o'zingiz o'ylab ko'ring-da, solishtirib qarang-a. Axir Ivan Kuzmich-da, xonim afandi. Nikanor Ivanovich bularimda, yoki Ivan Pavlovich bularimda. Yo, bularingiz bo'lmaydi. Puh, hammasini padarigilanadi. Bo'lmaydi.
Bular hammasi judayam odmi odamlar-ku.
Nimasi odmi? O'lgiday janjalkash, fe'li yomon odamlar, xonim afandi. Nima balo, yoki to'ydan keyin ertasiga kaltak yemoqchimisiz?
Voy, yo'q. Bunday baxtsizlikni Xudo ko'rsatmasin. Bundan yomoni bo'lmaydi.
Bundan battarini ko'rasiz. Bo'pti, men ketdim.
To'xtang.
Xo'sh.
Demak, sizningcha Ivan Kuzmich bo'lsinmi?
Shubhasiz Ivan Kuzmich.
Voy, boshqalargacha? Boshqalarga yo'q deb javob beraymi?
Albatta yo'q deng.
Voy, Ivan Kuzmich.
Ivan Kuzmich konditorskiyda o'tiribdi, tezroq borib olib kelish kerak.
To'xtay.
Xo'sh.
Demak, sizningcha faqat Ivan Kuzmich bo'lsin.
Faqat Ivan Kuzmich.
Voy. Boshqalarga yo'q deb javob beraymi?
Aytyapman-ku, boshqalarga yo'q deb javob bering.
Buni qanday bajarish mumkin? Har holda uyalaman.
Uyalaman? Nimadan uyalasiz? Nimadan uyalasiz? Hali yoshman, erga tegmayman deng, tamom va salom.
Ishonishmaydi. Nimaga, nima uchun deb bezor qilishadi?
Xonim afandi, agar hammasidan bir varakay qutlaman desangiz, soddagina qilib, yo'qol hammang, ahmoqlar deng, ha? Ko'rasiz, hammasi tiriqaylab ketadi,
ha? Yo'q. Bunday desam haqorat bo'lib chiqadi.
Nima zarari bor, xonim afandi? Axir siz ularning yuzini ikkinchi marta ko'rmaysiz. Nima zarari bor?
Har qalay yaxshi emas. Xafa bo'lishadi-di.
Xafa bo'lishadi? Xafa bo'lsa nima qildi? Oqibat yomon bo'lsa ekan boshqa gap. Juda nari borsa birontasi bashalangizga yaxshilab tupurar. Tamom va salom. Nima qildi?
Ko'rdingizmi?
Voy. Nima qildi, xonim afandi? Axir odamlarni yuziga ming martalab tuflashgan. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Mana marhamat, o'tiring. Xonim afandi, men bir odamni bilardim. O'zi juda ham yaxshi odam. Ikki yuzi qip qizil edi. Goho-goho oshqozon og'rib turardi. Mana shu odam boshlig'ining oldiga kelib, oyligimni oshiring deb qarqisha qilaverib, boshlig'ini shunday jahlini chiqaribdiki, boshlig'ini oxiri jahli chiqib, uning yuziga yaxshilab tupuribdi.
Ey, meni tinch qo'yasanmi yoki yo'qmi, iblis?
Debdi.
Voy.
Lekin har qalay, oyligini oshiribdi. tuflasa nima qildi xona vafani tuflasa nima qildi tuflasa tufli bermaydi bu yoqda oylik oshib turgandan keyin
rostdanmi
ha nima ro'molcha bo'lmasa ekan boshqa gap ro'molchani olasiz-ku shunday artas qo'yasiz tamom vassalom mana ulardan birontasi keldi shekilli shularni ko'ziga hech ko'ringim yo'q xonim afandi chiqib ketishga boshqa yo'l yo'qmi
bor bor orqa eshik bor
yaxshi men ketdim
Ilya Fomich
xo'sh
azoy badanim titrab ketyapti
qo'rqmang dadal bo'ling xudo sizga yor bo'lsin boshla
uyga asta sekinlik bilan quymoq kirib keladi
ruxsat eting xonim afandim siz bilan xilvatda qo'lingiz bo'sh vaqtida yaxshilab gaplashib olayim deb jo'rttaga vaqtliroq keldim amal xususida o'zingiz yaxshi bilasiz deb o'ylayman kollej assessoriman boshliqlarim hurmat qilishadi qo'l ostimdagilarni hammasi menga itoat qilishadi faqat bitta rafiqam kam xolos mana endi rafiqani ham topdim rafiqam siz bo'lasiz ko'zimga qarab ochiqini ayting xo'pmi yoki yo'qmi oho bu ba'zi bir nemis ayollariga o'xshagan childon emas chiroyi qo'lga kirgudek xo'sh
men hali yoshman erga tekkuda emasman shunday
be sovchi xotin nima qilib yuribdi bo'lmasa biror gapingiz bordir aytavering uyalmang xonim afandim ayta qoling padaring jalonat ishqigani ham qo'yishmaydi
gul ko'targan jivak ko'rinadi
xonim afandi bir vaqtda keldim shekilli a mana bu gul sizga
rahmat
arzimaydi o'zlariyam shu yerda ekanlar Ivan Pavlovichga salomlar
salomingni pishirib ye qaysi go'rdan ham kelding o'sha qiyshiq oyoqlaring go'rda chirisa bo'lmasmidi
Agafya Tixonovna, Agafya Tixonovna, balki men ertaroq kelib qolgandir mana. Bu odat yuzasidan. Salom.
Saloming boshingni yesin.
Baltazar, Baltazarovich, salom.
Salom.
Xonim afandim, men xizmatdagi odamman, vaqtim yo'qroq. Ha deng yoki yo'q deng.
Kerak emas, kerak emas.
Qanaqasiga kerak emas qaysi jihatidan kerak emas
hech narsa kerak emas men undaylardan emasman yo'q qo'y hammang
bu nima degan gap yo'qol hammang ruxsat eting bilaylik xo'sh
uradi do'pposlaydi uradi uradi do'pposlaydi qo'ylar
qanaqasi bo'ldi afandilar birdaniga chiqdi ketdi
kashkarov yana do'sti patkalosini sudrab kiradi
nega to'xtading yur ichkariga sen oldin kiraver men jindaydir u yoq bu yoqimni tuzatolay keyin kiraman mana strimeshkamni tugmasi uzilib ketibdi tag'in qochib ketasan deyi
o'lay agar qochmayman o'lay agar
menga qara strimeshkani tuzatish hozir zarurmikin a
voy menga qarang bu kelinni bir qaynovi pastmi o'zi
biron narsa bo'ldimi afandilar
tushunib bo'lmaydigan qiliqlar birdaniga ichkari yugurib kirib ketdi uradi do'pposlaydi deb baqira boshladi jin ursin hech narsa
afandilar uni shunaqa odati bor bir qaynovi past
bir qaynovi past vitoba qarang mana qarang afandim siz qarindoshi bo'lasizmi
menmi
hada
ha men haligida qarindoshiman qarindoshiman
qarindosh qanaqangi qarindosh mumkinmi bilsak
nima desam ekan o'zim ham bilmayman yo onamni xolasi uni otasiga bir nima bo'ladi yo uni
otasi meni onamni xolasiga bir nima bo'ladi. Buni xotinim yaxshi biladi. Axir bu xotinlarning ishi-ku, ha, afandlar.
Qachondan beri bir qaynov past bo'lib qoldi.
Go'dakligidan beri, go'dakligidan.
Da. Aslida esi joyida bo'lganda yaxshi bo'lardi-yu, lekin bir hisobdan bir qaynov pastligi ham durust. A tuzukkina moli mulki bo'lsa basta.
Moli mulki?
Ha da.
Hech vaqosi yo'q uni afandilar, hech vaqosi yo'q.
Be, g'isht poy devorli imoratchi.
G'isht poy devorli imorat? Afandilar, bu imorat qanaqangi qurilganini bilsangiz ekan, devorning ikki tomoni bir qavatdan g'isht.
Yo'q.
Ha, o'rtasi kavak. Kavak balabatlar bilan to'lg'izilgan. Axlat, tarasha, payraha, mayda, chunda.
Qo'ysangiz-chi.
Xudo haqqi, afandlar, xudo haqqi. Hozirgi imoratlar qanaqangi qurilayotganini bilmaganday gapirasiz. Garovga qo'yib pulini olinsa bo'ldi-da.
Axir imorat garovga qo'yilgani yo'qdir.
Kim aytadi? Kim aytadi? Garovga qo'yish yo'qda tursin, olingan pulni foydasi 2 yildan beri to'langan emas. Ha, afandlar, yana bir narsa. Senatda bitta akasi bor. U ham mana shu imoratga ko'z olaytirgani olaytirgan. Afandilar, o'zini tuqqan onasini bitta yubkasini yechib olishdan ham tap tortmaydi. Xudo bexabar padaringalar.
Padaringalar, sovchi xotin ey. Afandilar, bu kishining ham gaplarini hammasiga ishonaverish aqldan emas. O'sha sovchi xotinni g'iribonidan olib yaxshilab so'roq qilishim kerak.
Shunday qiling. Sovchi xotin bo'lmagur xotin, yaramas xotin sovchi xotin.
Afandim.
Xo'sh.
Afandim, agarda mumkin bo'lsa sizga bittagina savolim bor edi.
Marhamat.
Maylimi?
Marhamat.
Aytingchi, shu kelin fransuz tilini bilarmikan, ha? Yo'q, albatta bilish bilmaslik xususida bir nima deyish ko'p mashaqqat. Lekin shu fransuz tilini bilarmikan, ha?
Fransuz tili nima? Bilmaydi.
Nima?
Rostami?
Rost, afandim, rost. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Pansionda meni xotinim bilan birga o'qigan. O'likda yalqov, bemani bir shlyapani kiyib o'tirganida. Hali kizda aytgan fransuz tili muallimi uni nuqul tayoq bilan urardi, afandim.
Qarang-a. Shunday bir ko'rishim bilan shu ko'nglimdan o'tgan deya fransuz tilini bilmasligi.
Qarang-a, ming arava zanat o'sha fransuzchani. Axir sovchi xotin menga shunday ajoyib qilib ta'riflab bergan ediki, voy, naqshdor chala deydi. Shu olim aytishingiz
bo'lmaganga.
Kumush qosh.
Ana o'zi ham kelib qoldi.
Nima deganlaringni bilolmayapman. Xola, ovoz buni quloqimga qomatni keltirdilaring.
Imoratingni poydevori bir qator g'ishtdan urilgan ekanda. Aldabsan-da, qo'tirichku.
Bilmasam.
Bola xonasi bor. Yana nima balolari bor deb maqtanganding-ku?
Bilmasam, devorlarni men uribmanmi? Bir qator ishda urish kerak bo'lgandir.
Garovga ham qo'yilgan ekan. Qadaringga la'nat mo'ton.
Tag'in so'kadi ham. Boshqa odam bo'lsa, shuncha harakat qilganimga barakalladir edi.
Ha? Menga ham so'kliman-da. Qiz fransuzcha biladi degan dedingiz.
Biladi, jigarim. Biladi, ruschasini ham biladi, fransuzchasini ham biladi, har qanaqa qilliqlarini ham biladi.
Aldamang. Xo'pmi? Aldamang, Fiqlibanni, aldamang. Kam, katta xotin bo'lib turib, yolg'on gapirganim uyalmaysizmi? Rus tilidan bo'lagini bilmasakan.
Hali ruscha yomon bo'ldimi? Ay, chulchicha gapirsa nima qilar eding? Nima qilar eding? Angrayib o'tirar eding. Shuning uchun rus tili haqida gap sotishni hojati yo'q. Muqaddas avliyolar ham rus tilida gapirgan.
Oy, menga qara. Qani beri kecha, beri kecha.
Kecham bormayman-da. Bilaman seni xulqingni. Odamni bittirib yo'q qilib qo'yasan.
Ammo bilib qo'y, ola shaq-shaq. Meni osonlikcha laqillataman deb o'ylama. Hali politsiyaga sudrab, shunday adabingni beraytki. Soxtil odamlarni aldash qanaqa bo'lishini ko'rasan hali. O'sha topgan keliningga aytib qo'y. Ablah ekan.
Uni qaranglar-u, jahlini ko'ringlar-u. Savlatim bor deb hech kimni o'ziga teng ko'rmaydi. O'zing yoblasan mana.
Ana. Voy. Ana. Voy sharmanda. Ah, Fyokla Ivanovna, Fyokla Ivanovna. Siz meni bunchalik aldarsiz deb o'ylamagandim, Fyokla Ivanovna. Agarda qizni nodonligini bilganimda bu yerga qadamni bosmagan bo'lar edim.
Afandim, qayoqqa?
Eshak miya yebsanlar. Yo'lmasmisanlar. Xalchani izzat qilsang, chorig'i bilan to'rga chiqaman. Qaqillamalar. Tez! Mo'xo! Onang jinni bo'lib turibdi, mana.
Zura, xushaq chaq otama galsiz. Menga ma'qul. Ha? Ha, bizni kapitan bo'ldirib eskadrasida Pituxov degan bir ofitser bo'lardi. U ham sizga o'xshagan xushaq chaq edi. Barmog'ingizni ko'rsatsangiz bas. Kulaverardi. Kechacha kulardi. Unga qo'shilib siz ham kulaverardingiz.
Afandim. Mana bu kampirga uylantirishni kim qo'yibdi? Hı? Kim qo'yibdi bunga uylantirishni? Mana men. Men uylantirsam boshqa gap.
Rostdanmi?
Rost.
Hazır emasmi?
Yo'q.
Shoshmay, kechirasiz. Mana bunday o'tiring. Marhamat.
Rahmat. Afandim, uylantirganda qanday deding? Har kimga har qanaqa xotin olib beraman.
Unday bo'lsa, menga mana shu xotinni olib bering.
Sizga.
Ha?
Shuna.
Ha?
Afandim, siz xotin olib nima qilasiz, ha?
Ya? Qizni gaplar ekansiz u. Xotinni nimaga oladi kishi?
Ayo, afandim. Agar eshitdingizki, uning hech qanday mol-mulki yo'q.
Mol-mulki yo'q?
Yo'q.
Yo'q bo'lsa yo'q-da. Mol-mulki bo'lmasa ham shunday xotinni olsa bo'laveradi. Biron-bir xona, biron-bir shirma, yoki biron-bir parda. Ana. Uni arqasida.
Bo'ldi, afandim. Yo, siz menga ayting, xo'sh, nimasi yoqib qoldi sizga shu qizni? Nimasi yoqib qoldi?
Rostini aytsam, semizgina ekan. Otlarni to'ntig'iga men ko'p ishqivozman. Amatör.
Nima?
Amatör.
Amatör. Yaxshi. Yo'q, afandim. Sizga uylanishni hech hojati yo'q.
Nechuk?
Afandim, o'zaro gap-ku. Lekin afti basharangizni qarang. Mana bu oyog'ingiz xo'roz oyog'iga o'xshaydi.
Qanday bu xo'rozni oyog'iga o'xshaydi?
Ha, shunday, mana shu oyoq xo'rozni oyog'iga o'xshaydi.
Bu gapingizdan shaxsiyatga tegishli sizga keladiganga o'xshab qoldi.
Voy. Siz menga baqirmang. Baqirmang menga. Axir men sizni tushunadigan odam deb gapiryapman. Boshqa odam bo'lsa gapirmasdim. Mayli. Men sizni uylantirib qo'yaman. Lekin boshqa xotin olib beraman.
Menga shu xotinni olib bering, a?
Yaxshi. Shunisini olib beraman, lekin bir shartim bor. Siz hech qanday ishga aralashmaysiz. Qizni ko'ziga ham ko'rinmaysiz,
Balki qizni o'zini ko'rgisi kelib qolar,
Yo'q.
ko'rgisi kelmasa kerak, ko'rgisi kelmasa kerak. Demak, bunday, siz hech qanday ishkarlashmaysiz, uyingizga borib ko'z tutib o'tirasiz. Men shu bugun kechqurun hamma ishni pishiraman. Ha? Ha? Boring.
Boring. Kechirasiz. Balki qilgan xizmatlarimning ro'yxati kerak bo'lib qolar. Men hozir
bor. Yo'q, yo'q. Hech narsani kerak yo'q. Siz uyingizga borib ko'z tutib o'tiring. Men shu bugun kechqurun hamma ishni pishiraman. Sizga xabarini yetkazaman. Boring.
Yaxshi.
Ha, bora qaling, bora qaling. Boring. Tonka, tonka. Chichvarani xom sanabsan. Mana endi Ivan Kuzmich o'zimiz. Ivan Kuzmich. Ivan Kuzmich.
Kechdimi?
Ha.
Kechdimi?
Kechdi.
Voy. Hech kim qolmadimi?
Hech kim yo'q.
Voy. Ivan Pavlovichni va jo'xatini qarang. Xotin kishiga juda ham zolim bo'lsa kerak-a?
Bo'lmasam-chi, xonim afandi.
Nazarimda hozir xuddi qaytib kelayotganga o'xshaydi.
Xonim afandi, agar ikkovidan birontasi qaytib kelsa, kallamni shart topib tashlang.
Ana uchinchisi-chi?
Qaysi uchinchisi?
Baltazar Baltazarich Zhivakin.
Orqasiga qaytib kelgan Zhivakin eshikdan sekin mo'ralaydi.
Baltazar Baltazar.
Bu xonim meni to'rimda nimalar der ekan, o'z qulog'im bilan eshitay.
Kimni aytyapsiz o'tiribman? O'g'irt ahmoq-ku.
Yaxshi odamga o'xshaydi shekilli.
Asboroy xudo tushunmadim. Bu nima degani?
Pianista, xonim afandi.
Pianista mi hali?
Pianista g'irt ahmoq to'nkani o'zi, xonim afandi.
Asboroy xudo tushunmadim.
Menga ishonmayapsizmi xonim afandi? Tushunsiz axir, pianista deyapman, g'irt ahmoq to'nkani o'zi.
Voy!
Voy!
Men bunday deng demagan edim. Meni maqtasangiz boshqa gapdi. Meni maqtayman deb.
Qaysi g'ordan chiqdi bu pers? Qaysi g'ordan chiqdi? Xonim afandi qarang, gandiraklayapti. Hozir ham kayfi bor. Haydab yuboring, ikkinchi qadamini bosmasin uyingizga xonim afandi. Haydab yuboring xonim afandi.
Xonim afandi. Xonim afandi. Uni gaplariga ishonmay.
Kechirasiz. Tobim qochyapti. Biram boshim og'rib ketdi-ki.
Oyog'im aylasdimi? Bu hammasi bezgakdan. Hozir yaxshi bo'lib qoladi.
Oyog'ingiz bilan ishim yo'q.
Xonobala, xonobala. Qora frak kiysam rangi ochiladi.
O'zingizga yaxshi.
Xonobala, xonobala. Ayting. Yoki biron bir jiddiyroq kamchiligim bormi, a?
Qiz chiqib ketadi.
U yetti marotaba shunchaki qo'lib ko'rdim. Lekin hech natija chiqmadi. Nechun xo'sh, avtoyorim tuzuk. Yo'q. Yomon. Yomon.
Hozir uyga borib, sandiqchani ochaman. Ilhom Parisda yozgan she'rlarim bor edi.
Hozir olib kelaman. Yo'q. Yo'q. Bu ishdan bosh tortishga to'g'ri kelib qoldi. Pari, pari, gel.
Kashkaro patkalosini topib keladi.
Ey, ko'rdingmi? Bizni ko'rmasdan chiqib ketdi. Qovog'ini sop chiqib ketdi, ko'rdingmi?
Boshqalarga o'xshab, unga ham yo'q dedim, ha?
Bunisiga uzil kesil yo'q dedim.
Yo'q desa, juda ham xijolat bo'lar odam, ha?
Bo'lmasam-chi, Ivan Kuzmich, bo'lmasam-chi.
Boshqalardan meni ortiq ko'rganini tikka aytganiga hali ishonmayman.
Ishonmayman? Menga qara. Sen haqingda shunaqangi gaplar aytdiki, muhabbat ekanda, yuraklari ezilib ketdi.
Rostalam, ayol kishi deganing agar iyib ketsa bormi, tutilmagan gaplarni topib gapiradi. Botalog'im deydi.
Kozu çağım yine. Solu kıl dağım yine.
İvan Kuzmiç.
Hala bularam gebeken mi? Uylan geliğinde ikiyim. İki ay geçe. Şuna kenge geplerini iştesen ki. İrip getesen birader irip.
Rostam mı?
Rost. Menge kare. Endi darhol işini boşlaş kere. Sen hazırını ozdu. Unga dardingni ayt.
Yo, qanaqa qilib hozir o'zda? Yo, yo'q.
Hozir o'zda keyin kech bo'ladi.
Yo, yo'q.
O'zi ham kelib qoldi. Tur ondan, o'rningdan.
Xonim afandi, men sizni oldingizga bir bandayi xudoni olib keldim. Ko'rasiz, bunaqangi oshiq dunyoga kelgan emas, xonim afandi. Bunaqangi muhabbatni dushmanimga ham ravo ko'rmasdim.
Sahal oshib ordingku.
Zarar yo'q, zarar yo'q. Xonim afandi, xonim afandi, tortinchoqlik qilmasdan ochiqroq bo'lib gaplashavering, xo'pmi? Bexosdan ko'ziga bir boqing. Xonim afandi, bir amallab yelkangizni unga ko'rsating, a?
Xo'p.
Mana endi Ivan Kuzmich, ikkoyingiz bapirjam suhbatlashib o'tiringlar, a? Men chiqib oshxona poshadan xabar olay. Oshpaz ham kelgandir, ovqat ham tayyordir, vino ham olib kelgandir, a? Barakala, yaxshi o'tiringlar,
yaxshi o'tiringlar. Ilya Famich, sen qo'ygin, Ilya.
O'tir deyapman, senga o'tir.
Xonim afandi, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi qolinglar, yaxshi qolinglar.
Marhamat qiling. O'tiring.
Xonim afandi, qayiqqa o'shingiz qalay?
Qanaqa qayiq?
Bog'da yoz kunlari qayiqqa tushib yurish kishini bag'ri dilini ochadi.
Ha, ba'zida yosh yo'ralar bilan qayiqqa chiqib turamiz.
Xonim afandi, bu yil yoz qanaqa kelarkin belli bo'lmaydi.
Yaxshi kelgani tuzukda, a?
Endi nima deyman? Ha, xonim afandi, siz qanaqa gulni yaxshi ko'rasiz, a?
Hidli chinni gulni.
Xonimlarga gul xo'p ham yarashadi, a?
Ha, yaxshi ermak. O'tgan yakshanba kuni qaysi butxonaga borgan edingiz?
Vazinshenskiydagi. Undan ilgari hafta Qozon joy mesiga borgandim. Ibodat xususida butxonadan butxonani farqi yo'q. Faqat unisi yaxshiroq jihozlangan xolos. A, qadima Yekaterinburg sayli bo'ladi.
Ha, bir oy qoldi shekilli.
Yo'q, bir oy ham qolmadi.
Sayli juda ham yaxshi bo'lsa kerak.
Mana bugun 8.
8?
Ertaga 9.
9.
10.
10.
11.
11.
22 kun qopti.
Qarang-a, hadima kelib qolar ekan-a.
Men bugunni hisoblamadim.
Ketasizmi?
Ha.
Oy.
Xonim afandi, men sizni zeriktirib qo'ydim shekilli.
Yo'q, yo'q.
Nazarimda men sizni zeriktirib qo'ydim.
Yo'q. Aksincha. Yaxshi suhbatingiz uchun sizga rahmat deyishim kerak.
Unda o'zi ruxsat eting. Bosh kunlari ham, kech kunlari.
Juda ham yaxshi bo'lardi, juda.
Xayr.
Xayr. Xo'p, odam ekanda. Endi bildim buni. Boya o'rtog'i juda ham to'g'ri aytgan ekan. Ham odobli, ham aqlli. Gaplashsang, bag'ring ochiladi ya. Menam unga bir ikki og'iz gapirmoqchi bo'ldim-u. Botini olmadim. Yuraklarim ezilib ketdi. Borib xolamga aytay. Xola, xolajon.
Kashkaro patkalosini olib keladi.
Bu yilda nima qilasan, ha?
Yo uyingda nima qilasan deyapman senga. Xo'sh nima qilasan deyapman senga uyingda. Nima qilasan uyingda? Gapir. Nima qilasan?
Xo'sh bu yerda nima qilaman? Ha. Men nima kerak bo'lsa hammasini aytdim bo'ldi.
Demak, dardingni aytding.
Yo'q. Dardimni aytganimcha yo'q, shu qoldi xolos.
Nega aytmading, Ivan Kuzmich? Nega aytmading?
Nima qilgin deysan? Hech narsadan, hech narsa yo'q, tomdan tarasha tushganday. Xonim afandi, men sizni olaman deyman.
Yarim soatdan beri bu yerda nima to'g'risida gaplashdilaring bo'lmasa?
Ko'p narsalar to'g'risida gaplashdik. Juda ham yaxshi bo'ldi, qo'pol huzur.
Ivan Kuzmich, qachon bo'ladi bu ishlar? Axir bir soatdan keyin butxonaga borib xutba o'qib tush kerak.
Bir soatdan keyin xutba o'qishi.
Bo'lmasam-chi. Axir o'zing so'z berding-ku. Hamma jazmanlar jo'natilgan hamonan uylanaman dedingmi? Uylanaman dedingku?
Men o'z so'zimdan qaytayotganim yo'q. Faqat bugun emas.
Qachon?
Tanish olgandan keyin bir oy paysalga solish kerak-da.
Jinni pinni emasmisan?
Bir oydan kam.
Birodar, axir men oshpazga ovqat buyurtirib kelganman. Tushunyapsanmi? Ovqat.
Tushunaman.
Menga qara, Ivan Kuzmich, kel, babirga gaplashaylik. Menga qara. Kel, endi uylanib qo'ya qolgin,
To'g'ri keladigan bo'lsa, men bunchalik qilmasdim-ku, ya.
Azizim, birodarim, o'zing uchun bo'lmasa, men uchun uylangin.
To'g'ri kelmaydi-da.
To'g'ri keladi.
O'ngaysiz-da.
O'ngaysiz?
Ha.
Yana nima so'ngaysiz? Yana nima so'ngaysiz? Menga qara, birodar. Bu ishga esi bor odamni ko'zi bilan qaragin. Axir tuppa-tuzuk aqlli odamsan. Men buni senga seni ekspeditor bo'lgan vajidan aytayotganim yo'q. Do'st bo'lganimdan gapiryapman, Ivan Kuzmich, do'st bo'lganimdan. Ke endi uylanib qo'ya qolgin,
To'g'ri keladigan bo'lsa, men
azizim, birodarim, nima qilay? Tiz cho'kayman.
Yo'q.
Mana.
Yo'q.
Tiz ham cho'kdim, Ivan Kuzmich. Azizim, uylanib qo'ya qolgin. Bu yaxshiligini umrbod unutmayman. Uylanib qo'ya qolgin, Ivan Kuzmich.
To'g'ri kelmaydi-da.
Cho'chqa.
O'zingni so'k.
Yaramas, bunaqangi yaramas odam dunyoga kelgan emas.
So'k. So'kur. So'kur.
Men nima harakatda yuribman? Seni g'amini deb axir tushunsa. Yo'q. Menga nima? Hozir hammasini tashlayman, ketaman menga nima?
Tashlasang tashlab ketaver, kim senga shu ishga ketdi, yugursin dedi.
Seni g'amini deb, pandavaqi.
Meni g'amimni yemay qo'ya qol, keragi yo'q.
Shunaqami?
Shunaqa.
Bor ket.
Ketsam ketaveraman?
Yo'qol.
Yo'qolsam yo'qolaveraman?
Ket. Ilohim, Xudoyo, Xudovondo, to'r qadam bosmasdan oyoq qinay sinsin. Mas aravakash, bo'g'izingdan bosib o'tib ketsin. Amaldaramas. Lattasan. Latta. Tamam. Sen bilan oshnog'ini garchiligini yig'ishtirdim. Yo'qol.
Yo'qolsam yo'qolaveraman.
Bar.
Borsam boraveraman.
Bor, ket. Bo'lgan turganing shu seni. Hey! Patkalonsin! Eshakmiyagan yaramas bo'ydoq. Pudaringga la'nat, yaramas bo'ydoq. Ketdi vordi. Yaramas bo'ydoq. Podaringa la'nat seni.
To'g'risini aytganda, o'zim ham chakka odam emasman. Kim menga bu? Qarindoshmidi? Nega endi men harakat qilishim kerak? Xo'sh, nega? Nega ekanligini o'zim ham bilmayman. Nega sen munchalik jon kuydirasan deb so'raydigan odamning o'zi yo'q. Yo, menga nima? Hozir hammasini tashlayman, ketaman.
Yo'q, qayoqqa ketasan? Uyga borib divanda cho'zilib turib qolsin, chekib yotgan. Axir uylantirish kerak, bir amallab uylantirish kerak buni. Nima qilish kerak?
Topdim. Bu yerga qaytarib kelaman. Olib kelaman, olib kelmasdan qo'ymayman, albatta olib kelaman,
yuragim. Yuragim shunday uryaptiki, hech aytadigan emas. Qayoqqa qaramasam Ivan Kuzmich. Ivan Kuzmich turganday. Mana endi ishlar butunlay boshqacha bo'ladigan bo'ldi. Meni butxonaga olib borishadi. Keyin erkak kishiga qo'shib qo'yishadi. Xayr, endi qizlik cho'g'larim shuncha yilim betashvish o'tdi. Yurib, mana endi erkak ekaman. Qancha tashvish. Bola chaqa, janjalkash o'g'illar, undan keyin qizlar bo'lar. O'sar. Ularni yerga berish hammi? Yosh kishiga tegsa go'rgiga, yer piyanisti, yo'q bor yo'g'ini kartaga tikadigan odam bo'lsa-chi? Voy! Ivan Kuzmich, muncha cho'zdi.
Qartiyapman senga. Qartiyapman. Mana senga. Voy!
Xonim efendi, men sizga bir narsani arz qilgani kelgandim. Oldin ayting, aytsam g'alat tuyulmaydimi?
Yo'q,
oldin ayting, aytsam g'alat tuyulmaydimi?
Nega g'alat tuyularkan? Sizning hamma gapingiz menga juda ham yoqadi.
Yo, siz bu gapimizni eshitmagansiz. Bu gap shundan iboratki.
Mayli, ertaga aytarman. Lekin gumonim bor.
Nimadan gumoningiz bor?
Har qalay gumon so'rayman-da.
Voy-voy, Ivan Kuzmich.
Ivan afandi. Kechirasiz, Ivan Kuzmich. Ivan Kuzmich, bu qanday bemanigarchilik? Bu qanday bemanigarchilik? Sendan so'rayapman. Xonim afandi, sizni roziligingizni olmoqchi. Sizsiz yashay olmasligini, tura olmasligini aytmoqchi. Menday bir odamni baxtiyor qilishga unaysizmi yoki yo'qmi deb so'ramoqchi. Xonim afandi, mana shunday xudoni bir qulni baxtiyor qilishga unaysizmi yoki yo'qmi bo'la qoling, xonim afandi.
Men birovni baxtiyor qilaman degan xatim yo'q. Ammo mayli, ko'naman.
Ko'naman, barakalla. Barakalla, xonim afandi, barakalla.
Ko'naman dedi-ya. Ko'naman dedi-ya.
Xana birodarlar, endi qo'linglarni beringlar. Xonim afandi, qo'lingizni bering. Ivan Kuzmich,
qo'lingizni ber. Ivan Kuzmich, qo'lingiz.
Xonim afandi, qana.
Oy!
Birodarlar, qo'shilishganlaringdan xursandman. Baxtli bo'linglar. Birodarlar, nikoh bu shunday ishki padariga la'nat.
Nima?
To'g'ri, padariga la'nat.
Bu shunday ishki, bu izboshga tushib biror yerga borish emas. Bu butunlay boshqa vazifa. Bu vazifa Ivan Kuzmich, bu vazifa qanaqa ekanligini keyin tushuntirib qo'yaman. Ivan Kuzmich endi qayligini op.
Yo.
Opishing kerak.
Yo.
Yo.
Agafeti, xanamna. Opsin, rasmi shunaqa bo'ladi, xo'pmi? Opsin. Ivan Kuzmich.
Yo. Qani op, qayligini. Qani.
Oy.
Ruxsat eting. Yana ruxsat eting.
Oy.
Yana ruxsat eting. Xonim afandi, nega qo'lingiz bilan qoppa?
Nega Ilya Fabishdagi qo'lim bilan qoppa? Opa, ber.
Ruxsat eting. Ruxsat eting.
Hozir. Shu topda qutmoqdamiz.
Qutmoqdamiz.
Hozir muncha qistoq.
Yo. Juda ham qistoq qulog'iga hech qanday gap kirmaydi. Hozir shu topda qutmoqdamiz.
Barakalla, Ivan Kuzmich.
O'zimam sendan mana shunaqa gaplar chiqishini bilardim.
Xonim afandi. Endi tezroq borib kiyinsangiz, rostini aytsam, mehmonlarning hammasi to'g'ri butxonaga borishadi. Arava ham tayyor. Tezroq borib kiyinsangiz, axir bilaman. Nikoh ko'ylagingiz tayyor-ku, a, xonim afandi?
Allaqachonlar tayyor.
Bora qolinglar. Bora qoling.
Sen qayoqqa? Qayoqqa deyapman? Qayoqqa sen?
Shayton. Rahmat. Rahmat, birodar. Sen qilgan yaxshiliklarni menga otam ham qilgan emas.
Yig'lama.
Sen qilgan yaxshiliklarni menga otam ham qilgan emas. Yo'q, shotdayni ko'rgansan.
Nima?
ayoy ayoy otayni ko'riga seni sham yoqaman. Kelasi bahorga albatta yoqaman.
Rahmat. Rahmat Ivan Kuzmich, rahmat azizim. Ivan Kuzmich. Azizim. Kim? Bir opay.
Ona jonim, otaxonim.
Baxtli bo'linglar.
Rahmat.
Qo'shib qaringlar.
Rahmat.
Ilohim, 9 ta farzand ko'ringlar.
Rahmat. Dunyoni qanaqa ekanligini mana endi ko'ryapman.
Endi
ko'ryapman. Endi bilsam dunyodagi barcha jonivor qimirlar ekan.
Qimirlaydi. Ivan Kuzmich
qovurga aylanar ekan.
Aylanar.
Agar men hech narsani bilmasdim, fikr ham qilmasdim, mulohaza ham qilmasdim, oddiy odamlarga o'xshab yuraverardim.
Yuraverardim. Xursandman. Xursandman. Ivan Kuzmich xursandman. Azizim. Endi men chiqib stol-stullardan xabar olay-a. Sen shu yerda bir pas turib turgin, xo'pmi? Barakalla, Ivan Kuzmich. Barakalla. Har qalay shlyapasini olib ketish kerak. Bo'lmasam qochib qoladi.
Yaxshi qol, Ivan Kuzmich. Yaxshi qol.
Arostanam! Bu dunyoda nima degan odam edim? Nimani bilardim? Hech narsani bilmasdim. Nima qilardim? Hech narsa qilmasdim. Ovqat yerdim, uxlardim. Departamentga borardim, xizmatga borardim. Mana endi uylanmagan odamlarning ahvoligini ko'rasan. Mamlakatimizda bir oyda qanchadan qancha uylanmagan odamlar yuradi. Agar men poshsho bo'lsam, hamma uylansin, uylansin va yana uylansin deb farmon chiqarardim. Qaray, bir pastagi xotinlik bo'lasan. Bir rohati yekir ketib qolasan. Bu shunday rohatki, bu shunday rohatki xuddi xuddi afsonalardagidek. Bu shunday rohatki, qanaqa rohatligi so'z topa olmaysan, mana shunday rohat.
Lekin mana shu uylanish haqida yaxshiroq o'ylab qarasang, yuraging orqangga tortib ketib qoladi. Har qalay bir yastiq umrbod bosh qo'yasan kishi. Bundan keyin so'z suv tasqotmaydi. Tamom, vassalom. Hatto mana hozir o'zi ham qochib ketish iloji yo'q. Ha? Rostdan ham qochib ketish iloji yo'q shekilli. Ishindagi odamlar ham turibdi. Qayoqqa deb so'rab qolsa-chi? Voy. Rostdan ham qochib ketish iloji yo'q shekilli. Bir pastdan keyin butxonaga olib borishadi, qutba o'qitirishadi, voy. Rostdan ham qochib ketish iloji yo'q shekilli. Nima qilsam bo'ladi? Derazadan chiqib ketib qolsam. Yo, noqulay, noqulay. Keyin baland, baland, baland bo'lsa kerak.
Yo, uncha balalamas ekan. Poydevorni o'zi, u ham pastdan kine ekan.
Faqat noqulay edi.
Voy! Buning ustiga ustak shlyapasiz. Shlyapam qana? Shlyapasiz qanday bo'larkin-a? Bir ko'rsam mikin-a?
Yo xudo, yo xudovando. O'zing kechir.
Oy! Oy! Binoyda balal ekan-ku. Izvoshchik, izvoshchik!
Qaraydi!
Kanalaga kechin, yo'l to'g'ri yo'liga.
Bittan ketarasiz.
Bo'pti!
Chiq, qaro, chiq!
Uyga Agafya Tixnovna nikoh ko'ylagini kiygan holda kiradi.
Ivan Kuzmich. Ivan Kuzmich. Ivan Kuzmich. Qiziq. Qayerda u? Fyokla Ivanovna. Fyokla Ivanovna, Ivan Kuzmich oldinga chiqib ketdimi?
Yo'q, yo'lakda o'tiribman. Bir qadam yurganim yo'q, bu yerga chiqqani yo'q.
Xolam oldida. Xola, xola.
Nima deysan, onaginam?
Ivan Kuzmich oldingdami?
Ivan Kuzmich menikida nima qiladi? Axir u shu yerda edi-ku. Ivan Kuzmich qani?
Ay, yo'lakda o'tiribman. Bir qadam yurganim yo'q, u yerga chiqqani yo'q.
Yo'lga ketish mumkin-a?
Hamma narsa tayyor. Stol-stullar hammasi tayyor. Nima gap?
Ivan Kuzmich yo'q.
Yo'q,
yo'q.
Ha? Ketibdimi?
Ketgani ham yo'q.
Bu qanaqasi bo'ldi? Bu yerda ham yo'q, ketgani ham yo'q.
Qayoqqa yo'q?
xonada aqlim yetmaydi. Yo'l aytib o'tiribman, bir qadam jilganim yo'q. Orqa eshikdan ham chiqib ketishning iloji yo'q. Hamma yo'q, berk. Qani Ivan Kuzmich.
Yashiringan.
Ivan Kuzmich.
Ivan Kuzmich. Иван Кузьмич.
Иван Кузьмич.
Иван Кузьмич.
Под колеса. Ку-ку.
Ку-ку.
Иван Кузьмич. Под колеса. Иван Кузьмич, қайырдасан?
Иван Кузьмич,
қазір қазірді пайдемас. Шықап қал, бұрадыр, ағыр бұтқанаға барыш керек, құқтыш керек, Иван Кузьмич. Қайырдасан деп бөл сенге, Иван Кузьмич. Қолым афанда, оны берден кетші мүмкін емес. Ағы мен оны шылап басына, нәріге қонаға бекітіп шыққанман.
Ano kızdan soraş gerek.
Kaç kızdan?
Dunyaşka.
Dunyaşka.
Uşu yerde.
Dunyaşka.
Dunyaşka.
Dunyaşka.
Dunyaşka.
Dunyaşka.
Dunyaşka. Hani Ivan Kuzmich? Görmedin mi?
O kişi? O kişi derizeden çıkıp gittiler.
Derizeden?
Ha? Derizeden çıkıp gittiler. İzvaşkaya mı oturup gittiler?
Yalgan gapirasan. Bo'lmagan gap.
Xudo ursin aga, nega ishonmaysiz? Ishonmasangiz, ko'chada o'tirgan baqqoldan so'rang. Bittangaga izvosh kira qilib o'tirib ketdilar.
A? Ha?